κακό. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το βασικό πρόβλημα, την ανθρώπινη αλαζονία και τον ανθρωποκεντρισμό. Ο άνθρωπος τοποθετεί τον εαυτό του αφενός στην κορυφή της πυραμίδας της ζωής, δίνοντας έμφαση σε όσα τον κάνουν διαφορετικό από τα άλλα είδη και αφετέρου στο κέντρο του κόσμου, νομίζοντας πως μπορεί και δικαιούται να αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν γύρω του προσχρήση και εκμετάλλευση. Ο πολιτισμός έχει βρει αμέτρητους και ασύλληπτους τρόπους εκμετάλλευσης των άλλων ζώων και της φύσης. Έχει χρησιμοποιήσει τα ζώα ως πόρους, ως τροφή, ως αντικείμενα. Τα αντιλαμβάνεται ως ιδιοκτησία, ως μιας χρήσης, ως επουσιώδη, ως μειόντα, ως παράπλευρη απώλεια, ως μηχανές, ως σκλάβους. Έχει τα πάντα υπό τον έλεγχό του. Έχει χτίσει ολόκληρη την ύπαρξή του πάνω τους. Το τεχνοβιομηχανικό σύστημα επιτίθεται αδιάκοπα και αδιάκοπτα στη βιόσφαιρα. Τα χρησιμοποιεί για την ένδυσή του. Χρησιμοποιεί το μαλλί και το ίδιο του στο δέρμα ώστε να φτιάξει ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και τσάντες. Αγοράζει γούνες για τις οποίες έχουν βασανιστεί μέχρι θανάτου δεκάδες ζώα και τις φοράει ως ένδειξη κοινωνικού στάτους. Τα πουλάει και τα αγοράζει ως ζώα συντροφιάς και άμα τα βρεθεί τα παρατάει. Κάποιες φορές θα τα κλείσει σε σακούλες και θα τα πετάξει μέσα σε κάδους ή στη μέση του δρόμου. Άλλες πάλι θα γεμίσει με φόλες ολόκληρες περιοχές και θα σκοτώσει μαζικά σκύλους και γάτες που θα κάνουν το λάθος να θεωρήσουν αυτές τις παγίδες θανάτου τροφή. Θα τα δηλητηριάσει και να πραγματώσει το μικροαστικό όνειρο των καθαρών και αποστηρωμένων πόλεων. Μερικές φορές έχει ειδική προτίμηση σε συγκεκριμένες ράτσες σκύλων και τις εκτρέφει και στη συνέχεια τις κοστολογεί ακριβά και τις πουλάει. Μπορεί να τους κόψει τα αυτιά και την ουρά. Τα κλείνουν μέσα σε μικρές βιτρίνες pet shop. Φτιάχνει χώρους μέσα στους οποίους τα βάζει να παλεύουν μεταξύ τους. Διοργανώνει στα κρυφά κοινομαχίες και κοκορομαχίες και στοιχηματίζει λεφτά πάνω τους. Βάζει υποψία στους ταύρους να λάβουν μέρος σε ταυρομαχίες, αφού λίγο πριν τους προκαλέσουν έντονο πόνο για να βγουν θυμωμένοι και να προσφέρουν έντονο θέαμα. Βάζει άλογα να τρέχουν σε υποδρομίες και εκεί κόσμος να στοιχηματίζει στο ποιο θα κερδίσει και ποιο θα χάσει. Θα πάει από μικρά τα παιδιά του στα τσίρκο και στους ζωολογικούς κήπους. Στα τσίρκο θα ανυπομονεί να δει τα πιο άγρια ζώα να κάνουν τα πιο ανθρωπόμορφα πράγματα. Θα εντυπωσιαστεί άμα δει ελέφαντες να χορεύουν, τίγρες να πηδάνε μέσα από φλεγόμενα στεφάνια, να κάνουν ακροβατικά, να φοράνε ρούχα. Αυτό που δεν σκέφτεται, δεν συνυπολογίζει, δεν τον νοιάζει, είναι οι άθλιες και τα ταπεινωτικές συνθήκες στις οποίες τα ζώα των τσίρκο ζουν και τα βασανιστήρια το έχουν βιώσει με σκοπό την εκπαίδευσή τους. Στους ζωολογικούς κήπους και τα πάρκα θα πάει να δει άγρια ζώα φυλακισμένα και εγκλωβισμένα σε συνθήκες που δεν προσυδειάζουν καθόλου στο φυσικό του περιβάλλον. Περιφραγμένα, αναγκάζεται να αντιμετωπίσουν την αθρώα συρροή κόσμου που έρχεται για να τα δει για ψυχαγωγή ή εκπαίδευση. Λειτουργούν ως εκθέματα και συμβολίζουν την ανθρώπινη επιθυμία να κυριαρχήσει και να περιχαρακώσει το φυσικό κόσμο. Θα τα καταναλώσει, με κάθε τρόπο, σε όλες τις μορφές. Τα ζώα αποτελούν τη βασική πρώτη ύλη για τη σύντηση του ανθρώπου εδώ και αιώνες. Εκατομμύρια ζώα γεννιούνται, μεγαλώνουν και μετά πεθαίνουν και έχουν ζήσει μια ζωή απόλυτα φιαλτική μέσα στις χειρότερες συνθήκες μαζικού εγκλεισμού και κακοποίησης. Ζουν μια ζωή στα μάτια του πόνου, η οποία διακόπτεται μόνο από έναν αντίστοιχα βίαιο θάνατο. Θα πάει για κυνήγι και για ψάρεμα. Θα σκοτώσει για χόβι ζώα επί ζώων με δικαιολογία ότι τον ηρεμεί, τον διασκεδάζει και τον φέρνει πιο κοντά στη φύση. Μετά μπορεί να κρεμάσει στους τοίχους του σπιτιού του βαλσαμωμένα τα κεφάλια των θυραμάτων, μπορεί να κρατήσει τον μπρελόκ και το πόδι ενός λαγού γιατί φέρνει τύχη και θα γεμίσει τα οικογενειακά άλμπουμ, τις κορνίζες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με φωτογραφίες τις οποίες κρατάει τα τρόπαιά του. Θα κάνει πάνω του τόσα πειράματα. Πολλές διαφορετικές βιομηχανίες και κλάδοι θα τα χρησιμοποιήσουν και θα τα θυσιάσουν. Οι φαρμακοβιομηχανίες, η ιατρική, η ψυχιατρική, η κοσμετολογία. Θα κάνει ζωοτομές για είδη καθημερινής χρήσης, θα χρηματοδοτήσει διαστημικά προγράμματα και έρευνες γενετικής. Θα χρησιμοποιήσει ζώα για να κάνει δοκιμές σε αυτοκίνητα, σε όπλα, σε σαμπουάν, σε μπότοξ, σε καυστικές ουσίες. Η υγεία και η καλύτερη ποιότητα ζωής του ανθρώπου θα περάσει πάνω από τα βασανισμένα πτώματα εκατομμυρίων ζώων. Θα τα κάνει τμήμα εθήμων, θα τα θυσιάζει ξανά και ξανά σε κάθε θρησκευτική γιορτή. Κάθε οικογενειακό τραπέζι θα αποτελείται από πτώματα και κάθε τσιχνοπέμπτη θα μυρίζει παντού θάνατο. Το Πάσχα θα σπάει αυγά και θα συγκεντρώνει οικογένεια και φίλους γύρω από ένα ζώο που σουφλίζεται και γυρνάει με τις ώρες συνήθιτες λειτουργίες. Το ζήτημα της λαϊλασίας της φύσης και της κακοποίησης, θανάτωσης και εκμετάλλευσης των ζώων μπορεί να αντιμετωπιστεί μονάχα μέσα από το πρίσμα της ολικής απελευθέρωσης. Οποιαδήποτε μονοθεματική ανάλυση με μερικά προτάγματα δεν είναι αρκετή. Δεν είναι αρκετή μια πιο πράσινη, μια πιο οικολογική εκδοχή της πραγματικότητας στην οποία ζούμε. Δεν μας ενδιαφέρει άμα υπάρχουν περισσότερα βίγκαν προϊόντα στα ράφια. Δεν είναι αρκετό να βελτιωθούν οι συνθήκες εκτροφής και σφαγής των ζώων. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι αρκετά. Πολύ συχνά οι ρεφορμιστικές και δικαιωματιστικές θέσεις και η παθητική αντίσταση αποτελούν μέρος του προβλήματος, αφού η κυριαρχία ξέρει πολύ καλά να τις αφομοιώνει και να τις τρέχει προς όφελός της. Υπάρχουν φορές που οι φωνές διαμαρτυρίας και η επίκληση στα δικαιώματα των ζώων και στην προστασία του περιβάλλοντος λειτουργούν ως βαλβίδα προσεμπίεσης. Συχνά οι διάφορες οικολογικές και περιβαλλοντολογικές ομάδες δρούν με έντονα ανθρωποκεντρική ατζέντα. Όταν ακυρώθηκε η μετάδοση σταυρομαχιών από την κρατική Ισπανική τηλεόραση, έγινε επειδή κρύφτηκαν βίαιες εικόνες αυτές για τα παιδιά που ενδεχομένως παρακολουθούν. Διακύβευμα, με άλλα λόγια, ήταν και πάλι ο άνθρωπος και πώς επηρεάζεται από την εκάστοτε συνθήκη και όχι οι ταύροι που υπομένουν ένα βίαιο και βάρβαρο έθιμο. Διάφοροι πολέμοι της χρήσης ζώων ως πειραματόζωα κεντροβαρίζουν περισσότερο στο ότι η χρήση αυτή συχνά είναι αποτελεσματική και λιγότερο στο ότι η επιστήμη είναι διατεθειμένη να θυσιάσει μιλιάδες με ανθρώπινες ζωές στον βωμό της ανθρώπινης υγείας και μακροημέρευσης. Υπάρχουν ομάδες που προσπαθούν να δημοσιοποιήσουν τις πλήρως κατάλληλες συνθήκες μέσα στις οποίες ζουν τα ζώα, μέσα στις κτηνοτροφικές μονάδες, με κύριο αφήγημα την αφύπνιση του κόσμου σχετικά με το ότι φτάνει στο πιάτο του και στο ότι καταναλώνει άρρωστες σάρκες, εμποτισμένες μορμόνες και αντιβιωτικά. υπήρξε μια καμπάνια εναντίον των μεταλλείων στις σκουριές Χαλκιδικής, η οποία δεν εστίασε ούτε λίγο στην ανεπανόρθωτη οικολογική καταστροφή που θα επιφέρουν, αλλά στο ότι θα κλονιστεί ο τουρισμός της περιοχής. Η ανάδυση της οικολογικής ευαισθησίας δημιούργησε την ανάγκη στον καπιταλισμό να βρει τρόπο να αφομοιώσει ένα καινούριο καταναλωτικό κοινό, με διακριτές ανάγκες και επιθυμίες, με σκοπό τη διεύρυνση του κέρδους του. Ο πράσινος καπιταλισμός καταφέρνει με πολύ επιδέξιο τρόπο να πάρει τη φιλοζωία και τη χορτοφαγία και από παθητικές και μονοθεματικές μορφές αντίδρασης να τις κάνει εναλλακτικό τρόπο διατροφής. Όσο δεν συνδέονται οι αγώνες, όσο δεν καταλαβαίνουμε πως έχουμε παραπάνω δύναμη από εκείνη που έχουμε ως καταναλωτές, όσο δεν βλέπουμε το εξουσιαστικό σύμπλεγμα που καραδοκεί σε κάθε γωνία για να αφομοιώσει τους αγώνες μας και να εκμεταλλευτεί κάθε υποψία ανυπακοής μας, είμαστε καταδικασμένοι σε μια ζωή που το μόνο που θα έχουμε καταφέρει είναι να αυξηθούν οι μάρκες από γάλα τα αμυγδάλου και επιλογές βιολογικών προϊόντων. Άλλες φορές η φιλοζωία και η οικολογία ανοίγουν την πόρτα σε φασιστικές λογικές. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε εκείνες τις περιπτώσεις οικοφασιστικών μορφωμάτων που διατύπωσαν ρατσιστικές και σεξιστικές απόψεις συνδεδεμένες με το μανδύο του κοινωνικού δαρβενισμού και της φυσικής επιλογής.
Το πρόταγμα της ολικής απελευθέρωσης στην αναρχία. Ο αναρχικός χώρος σταθερά απαξιώνει τον αγώνα και τα προτάγματα της ολικής απελευθέρωσης, είτε φαλκιδεύοντας τον εντελώς, είτε τοποθετώντας τον στον πάτο των πολιτικών προτεραιοτήτων. Θα λέγαμε πως μπορεί να δει τη σύνδεση ανάμεσα στους αγώνες όσον αφορά στην απελευθέρωση του ανθρώπου και της φύσης, αλλά αρνείται να συνδέσει και την απελευθέρωση των μη ανθρώπινων ζώων. Έχουν ξεπηδήσει δεκάδες αγώνες μέσα στα χρόνια για τα μεταλλεία, τις ανεμογεννήτριες, το νερό και ό,τι άλλο. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται πως πάντα οι αγώνες αυτοί διαθέτουν αρκετά ανθρωποκεντρικά προτάγματα, αφού προσπαθούν να προφυλάξουν και να διατηρήσουν γεωγραφικές εκτάσεις ανέπαφες, ώστε να μην υποβαθμιστεί η ζωή των ανθρώπινων κατοίκων σε αυτές. Όσο εμείς κοιτάμε τους αγώνες αυτούς και θεωρούμε πως είναι λίγο ελληματικοί, άλλο τόσο υπάρχει διαδεδομένη μια αντίληψη στον ευρύτερο ΑΑ χώρο που ταυτίζει τον αντισπισισμό και την ολική απελευθέρωση με τον βιγκανισμό και τη χορτοφαγία. Αν και η μη κατανάλωση ζώων συμπεριλαμβάνεται στα προτάγματα της ολικής απελευθέρωσης, την ίδια στιγμή αποτελεί ένα μικρό μόνο κομμάτι τους. Παρ' όλα αυτά, μεγάλη μερίδα του αναρχικού χώρου εξακολουθεί να ασκεί κριτική στα αντισπισιστά, ασκώντας κριτική στο βιγκανισμό. Ενώ την ίδια στιγμή αναπαράγει θρησκευτικές παραδόσεις και προωθεί την εθιμοτυπική κρεατοφαγία σε κινηματικούς χώρους για να γιορτάσει την Τσικνοπέμπτη. Αξίζει λοιπόν να αναφερθεί πως για εμάς έχει σημασία η επιλογή του βιγκανισμού. Ζώντας μέσα στον ανθρωποκεντρικό πολιτισμό, ό,τι παράγουμε και καταναλώνουμε προέρχεται από σκλαβιά και καταπίεση. Η εργασιακή εκμετάλλευση, η παιδική εργασία και η οικολογική υποβάθμιση κρύβονται πίσω από κάθε προϊόν στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Αυτό που διαφέρει στην περίπτωση της ζωοφαγίας είναι η άμεση σχέση που έχει ο καταναλωτής με το σώμα του ζώου. Η πρακτική της κρεατοφαγίας αποτελεί άσκηση εξουσίας πάνω στο σώμα του ζώου, καθώς υπομονεύει την ολότητά του και το μειώνει σε ένα απλό κομμάτι κρέας. Η άρνηση της συμμετοχής σε αυτήν τη διαδικασία φαίνεται αναγκαία. Τα μη ανθρώπινα πλάσματα είναι συναισθανόμενα όντα και θέλουμε σε κάθε περίπτωση να τα αντιμετωπίζουμε ως τέτοια. Ο βιγκανισμός για εμάς πρόκειται για μια προέκταση της αλληλεγγύης μας στο μη ανθρώπινο κόσμο. Και εδώ έγκυται για εμάς ένα από τους βασικούς λόγους που μια μερίδα της αναρχίας αρνείται να αναγνωρίσει την καταπίεση που βιώνουν τα μη ανθρώπινα ζώα. Το να αναγνωρίσει κανείς ότι σε μεγάλο μέρος της καθημερινότητας και της ζωής του καταπιέζει τα άλλα ζώα, είναι κάτι που είναι δύσκολο να αποδεχτεί, γιατί δεν θα τον θέτει στη θέση του καταπιεσμένου, αλλά σε εκείνου που συμβάλλει στην καταπίεση αυτή. Για να μην παρεξηγηθούμε, δεν κουνάμε σε κανέναν το δάχτυλο. Ο αγώνας ενάντια στην καταπίεση αυτή είναι διαρκής και έχει πολλές μικρές μάχες που πρέπει να δίνουμε κάθε μέρα, καθώς το εξουσιαστικό σύμπλεγμα είναι τόσο μπερδεμένο και διάχυτο παντού. Συχνά τα διάφορα σχόλια που υπόνονται από μερίδα του ΑΑ χώρου δεν είναι καν σε επίπεδο κριτικής. Μια κριτική που άλλωστε είναι πάντα χρήσιμη και βοηθά τις ιδέες να αποκρισταλώνονται και να πηγαίνουν πιο μπροστά. Τις περισσότερες φορές έχουμε να κάνουμε με αστιάκια, ειρωνίες, ακόμη και αντιβίγκαν μπλουζάκια που περιχαρακώνουν ακόμη περισσότερο τον χώρο και δημιουργούν διαχωρισμούς. Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πιο απλά. Εκεί που όλοι οι υπόλοιποι έχουν μαζεμένους όλους τους σεισμούς και όλες τις καταπιέσεις τις οποίες μάχονται, εμείς τοποθετούμε και τον σπισισμό. Ο αναρχικός αγώνας για την καταστροφή κάθε μορφής εξουσίας δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει το πρόταγμα του αντισπισισμού, λοιπόν. Πολύ περισσότερο για εμάς η ολική απελευθέρωση, δηλαδή η απελευθέρωση ανθρώπου, ζώου και φύσης, αποτελεί μονόδρομο και μας παρέχει τα κατάλληλα αναλυτικά εργαλεία για να αποδομήσουμε τις επιμέρους εξουσίες και καταπιέσεις που υπάρχουν μέσα στην κοινωνία φυλακή.
Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για όλα αυτά όμως, δίχως να πάρουμε λίγο χρόνο για να μιλήσουμε για τον πολιτισμό. Αντιλαμβανόμαστε τον πολιτισμό ως ρίζα όλων των προβλημάτων. Μέσα του κουβαλάει, αναπαράζει και διονύζει στο δίνακες όλα αυτά τα οποία απαλεύουμε και προσπαθούμε να αποδομήσουμε. Μέσα από το πρίσμα της ολικής απελευθέρωσης, αντιλαμβανόμαστε την εξουσία ως κάτι το πολυδιάστατο. Φυσικά, ένας τέτοιος τεχνητός κόσμος δεν θα μπορούσε να μην έχει εξουσιαστικό τρόπο οργάνωσης. κοινωνικός έλεγχος, αστυνόμευση, καταναγκαστική εργασία και εκπαίδευση, φυλακές, εγκλισμός, έμφυλοι διαχωρισμοί και άλλα, φαίνονται να είναι αναπόσπαστα κομμάτια του πολιτισμού από τις απαρχές της δημιουργίας του. Θεωρούμε πως οι μαρξιστικές αναλύσεις και το πρόταγμα της ταξικής πάλης δεν λαμβάνουν υπόψη τους πως η εξουσία ως κοινωνική συμπεριφορά και σχέση. Ως κοινωνική σχέση και συμπεριφορά, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κυριαρχία του ανθρώπινου πολιτισμού στην βιόσφαιρα. Αμφισβητούμε την ανωτερότητα του ανθρώπινου είδους. Ο ανθρωποκεντρισμός ως ιδεολόγημα και σύστημα αξιών κουβαλάει διάφορα εξουσιαστικά νοήματα. Είναι, για παράδειγμα, συχνό επιχείρημα να τίθεται η ικανότητα ως κριτήριο για την αξία της ζωής και έτσι να αναπαράγονται λογικές ευγονικής. Μία αλεπού δεν μπορεί να διαβάσει ή να γράψει την ανθρώπινη γλώσσα. Επομένως, η εκμετάλλευσή της από τον άνθρωπο είναι ηθικά αποδεκτή. Μέσα στον πολιτισμό γίνονται πολλές διακρίσεις σύμφωνα με το είδος, τη φυλή, το φύλο, την τάξη, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την παραγωγικότητα, την ικανότητα και την εξυπνάδα και ό,τι άλλο. Και όπου εντοπίζονται όλοι αυτοί οι διαχωρισμοί, μπορεί κανείς να εντοπίσει τις πιο βαθιές εξουσιαστικές σχέσεις. Αντιλαμβανόμαστε τον πολιτισμό ως σύμπλεγμα που ορίζεται από κάποια κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο ζωής. Ένας μαζικά συγκεντρωμένος πληθυσμός ανθρώπων σε μαζικές κοινωνίες, όπου η επιβίωσή τους βασίζεται στη βιομηχανία, τον καταμερισμό της εργασίας, τον θεσμό της πόλης και της εκπαίδευσης και την εκμετάλλευση των ζώων και της γης και τη συνεχή τεχνολογική πρόοδο. Οι πρώτες πολιτισμένες κοινωνίες βασίστηκαν στην αιχμαλωσία και την εξημέρωση των ζωικών πληθυσμών που χρησιμοποιούσαν για την ένδυση και την τροφή. Παράλληλα, αναπτύχθηκε και η ιδιοκτησιακή σχέση του ανθρώπου με τη γη. Ο πολιτισμός είναι αυτό που διαχωρίζει το εξημερωμένο από το άγριο. Είναι αυτό που επιβάλλει την υπακοή, τη συμμόρφωση και την καθυπόταξη ενάντια στην ομορφιά της άγριας ελευθερίας. Φυσικά, ο πολιτισμός διαρκώς εξελίσσει τον ίδιο του τον εαυτό και δεν παραμένει ίδιος με την πρώιμη μορφή του. Η κριτική που ασκούμε στον πολιτισμό δεν πηγάζει από την επιθυμία για την πραγματοποίηση ενός πρωταγωνιστικού τριμητιθιστικού ονείρου, αλλά από την ανάγκη να υπάρχουν κάποια απαραίτητα θεωρητικά εργαλεία στον αναρχικό αγώνα. Η αναζήτηση του τρόπου ζωής και της σχέσης που είχε ο άνθρωπος κάποτε με τη φύση μπορεί εύκολα να γίνει κάτι το παγιωμένο και απόλυτο, καθώς η κατάρρευση του εξουσιαστικού οικοδομήματος δεν μπορεί να μας υποσχεθεί με ασφάλεια την αναβίωση ενός αρχαίγονου τρόπου ζωής. Για τον λόγο αυτό δεν έχει σημασία αν ο πολιτισμός είναι κάτι το φυσικό, αλλά αν είναι εξουσιαστικός και αν μπορεί εν τέλει να μορφοποιηθεί σε κάτι άλλο. Όπως προαναφέρθηκε, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη κυριαρχία είναι ένα αδιαχώριστο σύμπλεγμα. Αυτό συνεπάγεται ότι ο πολιτισμός δεν μπορεί να είναι ουδέτερος από τη στιγμή που χρειάζονται εξουσιαστικές διαδικασίες για τη δημιουργία και τη συντήρησή του. Καταστροφή άγνων περιεχών, τσιμέντομα και το χτίσιμο των πόλεων, η μόλυνση του νερού και των θαλάσσιων πληθυσμών. Οι διαδικασίες αυτές δεν μπορούν να είναι απελευθερωτικές σε κανένα πλαίσιο. Η πάυση και η καταστροφή τους είναι μονόδρομος. Ας μην ξεχνάμε όμως πως ο άνθρωπος ανήκει και αυτό στο ζωικό κόσμο και αποτελεί και ο ίδιος έγκλειστο στη μηχανή του πολιτισμού. Η σημερινή τεχνολογία σηματοδοτεί μια νέα γενιά γεμάτη από σύνθετα προβλήματα και νέες ανάγκες. Ο εθισμός στο fast food, οι πανδημίες που προκύπτουν συχνά από την εκμετάλλευση ζώων, ο κοινωνικός έλεγχος και άλλα πολλά κάνουν το υπάρχον μια τεράστια φυλακή. Ο τεχνοβιομηχανικός πολιτισμός είναι εγγενώς καταπιεστικός για τον άνθρωπο και καταστροφικός για το φυσικό κόσμο και τα ζώα, και γι' αυτό η αυτοδιεύθυνση των μέσων παραγωγής που συχνά προτάσσεται δεν θα προσέφερε πράγματι κάτι ουσιαστικό στον κόσμο που ζούμε. Η ολική απελευθέρωση στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας σχέσης με το μη ανθρώπινο κόσμο και στην καταστροφή του παλιού κόσμου και της ανθρωποκεντρικής ηθικής.
Εμείς προτάσουμε την αυτοδιάθεση και την ελευθερία για όλα. Για τη φύση, τα ανθρώπινα και μη ζώα. Το πρόταγμα της ολικής απελευθέρωσης δεν είναι μόνο θεματικό. Ίσα-ίσα προσπαθεί να κάνει ορατές όλες τις εξουσιαστικές σχέσεις και να συνδέσει τους αγώνες. Με τα αναλυτικά εργαλεία της ολικής απελευθέρωσης, βλέπουμε ότι υπάρχουν και όλες τις παθογένειες που αυτό κουβαλά. Συνδέουμε τους αγώνες και τασόμαστε ενάντια στις φυλακές, τα κλειδιά, τα σχολικά κελιά, τα ψυχοκελιά, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τασόμαστε ενάντια στη μαζική κοινωνία και την εκμετάλλευση που υπάρχει μέσα σε κάθε κομμάτι της. Δεν πρόκειται για ένα παιχνίδι ρεβανσισμού που προσπαθεί κάθε τάση να αποσυντικοποιήσει τις καταπιέσεις που ήδη εντοπίζει. Εναντιωνόμαστε σε κάθε μορφή εξουσίας και καταπίεσης και θεωρούμε ζωτική σημασία να διασαφινιστεί πως δεν αποτελούν κάποιο προνόμιο μονάχα της κυριαρχίας, αλλά βρίσκονται διάχυτοι σε όλα τα μήκη και πλάτη του κοινωνικού ιστού. Η λογική της άμεσης δράσης θέτει στο εδώ και στο τώρα την επίθεση σε ό,τι είναι εχθρικό προς την ελευθερία. Και ενώ γενικά οι άμεσες δράσεις γίνονται λιγότερο ή περισσότερο αποδεκτές και θεωρούνται χρήσιμες από πολλούς για την πρόθεση των προταγμάτων τους ή και για την άσκηση πίεσης σε περιόδους που τρέχουν κεντρικοί πολιτικοί αγώνες, την ίδια στιγμή και για ακόμα μια φορά, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει όταν πρόκειται για δράση αντισπιστικού χαρακτήρα. Οι αντισπέα άμεσες δράσεις συχνά χλευάζονται ή αποπολιτικοποιούνται. Ακόμα χειρότερα, ενίοτε θεωρούνται εχθρικές από το κίνημα. Ξεπηδούν πάντα προβληματικές σχετικά με το στόχο, τη στόχευση, τα μέσα και ό,τι άλλο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα που θα αναφέρουμε εδώ είναι αφενός η επίθεση που είχε γίνει πριν κάποια χρόνια σε ένα συνοικιακό πυροβολείο στα Εξάρχεια και αφετέρου η δράση της ομάδας Πράσινη Νέμεση. Στην πρώτη περίπτωση, ο κινηματικός κόσμος βιάστηκε να καταδικάσει την ενέργεια και να διαχωρίσει τη θέση του από αυτή, λέγοντας πως πρόκειται για ένα μικρό μαγαζί ενός φτωχοδιαβόλου, ο οποίος συχνά ενισχύει οικονομικά, αλλά και παρέχοντας σουβλάκια διάφορες κινηματικές εκδηλώσεις. Υπήρξε κριτική ακόμα και επειδή έγινε στην υποτιθέμενη ασφάλεια των εξαρχείων και όχι κάπου πιο αποκεντρωμένη. Η δράση αυτή ενέπνευσε δεκάδες συζητήσεις και αμετριωτή κριτική. Αυτό που έχουμε εμείς να σχολιάσουμε είναι πως η καταπίεση δεν μετριέται προσωπικά και πως τα μη ανθρώπινα ζώα για εμάς αποτελούν ατομικότητες που βάλουν. Η βιομηχανία του θανάτου είναι δεδαλώδης και μέσα της συνυπάρχει από την πιο μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα μέχρι και το χασάπικο της γειτονιάς. Όλα τους βρωμάνε και εμπορεύονται θάνατο. Πιθανότατα δεν θα ασκούταν η ίδια κριτική άμα ξεκινούσε ένας εργατικός αγώνας εναντίον του μαγαζιού αυτού ή αν ο ιδιοκτήτης ήταν παρενοχλητικός. Και για να είμαστε σαφοί, θα ήταν καλό να μην ασκηθεί κριτική, γιατί όλοι οι αγώνες είναι εισάξιοι. Αυτό που προσπαθούμε να πούμε ξανά και ξανά είναι πως δεν θα έπρεπε στα πλαίσια της αναρχικής οπτικής να υπάρχει διάκριση και ιεράρχηση του καταπιέσεων. Δεν θα έπρεπε πάντοτε η καταπίεση των μη ανθρώπινων ζώων να βρίσκεται στον πάτο των προτεραιοτήτων. Απ' την άλλη, στην περίπτωση της πράσινης νέμεσης, η κριτική κινήθηκε σε άλλα μονοπάτια. Βγάζοντας ανάληψη μέσα στην εορταστική περίοδο, ανακοίνωσε πως προχώρησε σε ένχυση θανατηφόρων ουσιών σε μια σειρά καπιταλιστικών προϊόντων, τα οποία στη συνέχεια επέστρεψε στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η πράσινη νέμεση κατηγορήθηκε ότι στόχευε άκρητα τους καταναλωτές και ότι κατάφερε άθελά της να αναδείξει ένα ανθρωπιστικό προσωπείο των κολοσσών αλλά και τον ρυθμιστικό ρόλο του κράτους. Με άλλα λόγια, μια πάγια τακτική της άμεσης δράσης όταν αυτό χρειάζεται. Η χρήση τηλεφωνημάτων ή αναλήψεων προειδοποιητικού χαρακτήρα για άλλη μια φορά κατακρίθηκε δυσανάλογα.
Θεωρούμε σημαντικό να αναφέρουμε πως δεν μιλάμε για δικαιώματα των ζώων, αλλά για μια αναρχική απελευθέρωση. Η θεώρηση για την απελευθέρωση των ζώων οφείλει να είναι ριζοσπαστική από τη στιγμή που αφορά μια σχέση καταπιεσμένου και καταπιεστή. Εξάλλου, η πιο σημαντική οργάνωση για την απελευθέρωση των ζώων έχει ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά. Το ALF, Animal Liberation Front, ή Μέτωπο Απελευθέρωση Ζώων, το οποίο έχει τις βάσεις του στην αντικυνηγητική οργάνωση Band of Mates στην Αγγλία του 70. Το ALF πρόκειται για αντιεραρχικά άτυπα δίκτυα που χρησιμοποιούν άμεση δράση, σαμποτάζ, διάσωση ζώων, με σκοπό να προκαλέσουν οικονομική ζημιά σε αυτούς που κερδοφορούν από την εκμετάλλευση των ζώων. Τα μέλη του ALF είναι vegan ή χορτοφάγοι και συνήθως έχουν αναρχική πολιτική ταυτότητα. Αντίστοιχα, το ELF, Earth Liberation Front, ή Μέτωπο Απελευθέρωσης Γης, δρά με παρόμοια χαρακτηριστικά, έχοντας ως κίνητρο το σαμποτάζ σε δομές που καταστρέφουν τη γη. Συχνά οι δύο αυτές οργανώσεις ταυτίζονται. Τέλος, σας μην ξεχνάμε πως η 11η Ιούνιου, η Παγκόσμια ημέρα αλληλεγγύης στους κρατούμενους με μακροχρόνιες ποινές, ξεκίνησε ως καμπάνια αλληλεγγύης σε κρατούμενους με κατηγορίες για οικοεξτρεμισμό. Κάποιοι από τους αγωνιστές των προταγμάτων πραγματοποίησαν έμπρακτα την αναδίωσή τους στην καταστροφή του φυσικού κόσμου. Ο βομβιστής Τεντ Καζίνσκι, γνωστός για τα δέματα βόμβες που έστελνε στις εταιρείες που σχετίζονται με τεχνολογία. Ο Καζίνσκι, ο οποίος είναι κρατούμενος μέχρι και σήμερα, ήταν καταζητούμενος από το FBI για 17 χρόνια, μέχρι που συνελήφθη χάρη στο ρουφιάνο αδελφό του, ενώ έμενε σε μια καλύβα στην οποία κατασκεύαζε τα δέματα βόμβες και έγραφε το μανιφέστο του, η βιομηχανική κοινωνία για το μέλλον της. Ο Ντάνιελ Μαγκάουαν, ο οποίος κατηγορήθηκε για εμπρισμό και συμμετοχή στο ELF για την υπόθεση Backfire. Ο εικοναρχικός Eric McDavid, με ποινή 20 χρόνια φυλάκισης για συμμετοχή σε πυρήνα ELF, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος το 2015. Ο Marius Mason, με ποινή 22 χρόνια φυλάκισης για συμμετοχή σε πυρήνα ELF. Ο δρόμος προς την ολική απελευθέρωση είναι γεμάτος θεωρία και πράξη, πολύμορφες ενέργειες, αναλύσεις και άμεση δράση. Κάθε αντισπισιστική δράση, κάθε επίθεση συμβολική που επιφέρει πρακτικές ζημιές στον εχθρό, κάθε πορεία συγκέντρωση μικροφωνική, κάθε χτύπημα μικρότερης ή μεγαλύτερης έντασης σε όσους εκμεταλλεύονται μία ανθρώπινα ζώα με οποιαδήποτε τρόπο, κάθε απελευθέρωση ζώου, κάθε αποκλεισμός, κάθε συζήτηση, κάθε σαμποτάζ, κάθε προβολή, κάθε συλλογική vegan κουζίνα, όλα μαζί δημιουργούν ένα μοσαϊκό αντίστασης και αποδόμησης του ασφικτικού υπάρχοντος. Είμαστε οπλισμένοι με υπομονή και τόση μα τόση οργή που θα κάνουμε τον κόσμο αυτό συντρίμμια. Και κάτι τελευταίο. Θέλοντας να αποδομήσουμε την ανθρωποκεντρική αφήγηση, απορρίπτουμε την απεικόνιση των ζώων ως εγγενώς παθητικά όντα που υπηρετούν οικειοθελώς τα ανθρώπινα συμφέροντα και τα αναγνωρίζουμε ως υποκείμενα που μπορούν να αντιδράσουν στην καταπίεση. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου εξεγερμένα ζώα πραγματοποίησαν στιγμιαίες ενστικτόδεις επιθέσεις σε κυνηγούς, φύλακες ζωολογικών κήπων, θηριοδαμαστές, απέδρασαν από εργαστήρια πειραμάτων και άλλα. Δεν επιθυμούμε να γίνει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στα γενναία ζώα που αντιστέκονται και εκείνα που υπομένουν την καταπίεση, ούτε θεωρούμε πως υποκύπτουμε σε λογικές ανθρωπομορφισμού, καθώς η επιθυμία για αντίσταση και η ροπή προς την ελευθερία βρίσκεται σε όλα μας, ανθρώπινα και μη ζώα. Μέχρι να είμαστε όλα ελεύθερα, λοιπόν.
Αυτή ήταν η εισήγησή μας για την εκδήλωση. Σύντροφε, μας ακούς?
Ναι, ναι, ακούω, ακούω. Εντάξει, προφανώς ήταν αναγκαίο να την ακούσω. Αν και επειδή ήταν αρκετά μεγάλη, θα πρέπει σε λιγάκι να αλλάξω κάρτα. Θα πρέπει να τοποθετηθώ τώρα, αν θέλετε, θέλει να μιλήσει κάποιος άλλος, δεν ξέρω.
Δεν ξέρω, αν υπάρχει κάποιος που θέλει να τοποθετηθεί. Επίσης, άμα κάποιο άτομο δεν θέλει να ηχογραφηθεί η ερώτησή του ή η τοποθέτησή του, μπορεί να το πει πιο πριν ώστε να γίνει. Σύντροφε, μπορείς να προχωρήσεις την τοποθέτηση.
Εντάξει, καταρχάς να τοποθετηθώ επί της εισήγησης. Εντάξει, υπάρχει σίγουρα ένα πολύ μεγάλο μέρος στο οποίο συμφωνώ, στο μεγαλύτερο. Εντάξει, δεν θέλω τώρα να επαναληφθώ. Εγώ αυτό που το σημείο στο οποίο ας πούμε ασκώ κριτική σε αυτό που άκουσα είναι μια ιδεολογική απολυτότητα που έχω την αίσθηση ας πούμε ότι υπάρχει μέσα στο κείμενο αυτό, την οποία την αναγνωρίζω γιατί αποτελούσε κομμάτι και του δικού μου τρόπου σκέψης και έκφρασης. Και ενδεχομένως αποτελεί ακόμα σε έναν βαθμό που δεν μπορώ να το αναγνωρίσω. Δηλαδή τι εννοώ με αυτό, ας πούμε, ότι καταρχάς ας πούμε, υπάρχει μια ενιολογική απολυτότητα όσον αφορά την καταστάσεις περί έξωσης, κυριαρχίας κτλ. Δηλαδή το πώς ας πούμε, μπορεί να ερμηνεύουμε για παράδειγμα την κρεατοφαγία ως μια πράξη εξουσίας. Αν αυτό ας πούμε, το επεκτείνουμε για παράδειγμα σε μια άλλη περίπτωση ας πούμε, της τροπικής αλυσίδας όπου ένα λιοντάρι τρέφεται με μια αντιλόπη ας πούμε, αποτελεί πάλι μια πράξη εξουσίας που βλέπουμε πάλι με τον ίδιο τρόπο ας πούμε. Αν δούμε ας πούμε, ανθρώπους όπως για παράδειγμα οι Εσκιμόοι που είναι στο Βόρειο Πόλο που δεν υπάρχουν άλλα πράγματα να φάνε το ερμηνεύουν.
Έχεις κάρτα μάλλον.
Μπορείτε να μπροστά για να πούμε λίγο καλύτερα. Μας ακούς, Σύντροφε?
Ακούω. Ναι, ναι, ακούω. Ναι, τελείως η κάρτα έπρεπε να αλλάξω. Ναι, αναφερόμουν στην ιδεολογική απολυτότητα, είχα ξεκινήσει ας πούμε από κάποια έτσι πιο ενοιολογικά, τα οποία εντάξει, απλά θεωρώ ότι αποτελούν μια λάθος βάση κατά τη δικιά μου γνώμη της ανάγνωσης του ζητήματος. Λάθος βάση με την έννοια της απολυτότητας, ότι δηλαδή βρίσκουμε μια διάσταση και μια ερμηνεία ας πούμε μιας δραστηριότητας και με βάση αυτή ας πούμε το κάνουμε... βασίζουμε ας πούμε, μια ανάλυση επάνω σε μια πτυχή ας πούμε, μιας πραγματικότητας η οποία είναι αρκετά πιο πολύπλοκη κατά τη δική μου ανάγνωση αυτή τη στιγμή. Και προσπάθησα να το θέσω με όρους ερωτημάτων ας πούμε, για να γίνω κατανοητό. Ότι δηλαδή ας πούμε, τα πράγματα είναι κατά κάποιο τρόπο λίγο πιο πολύπλοκα. Τώρα τι θέλω να πω με αυτό. Προφανώς και εγώ ο ίδιος, ας πούμε, έχω επιλέξει να μην τρέχουμε με κρέας, για παράδειγμα. Ωστόσο, θεωρώ ότι η ζωή μου μέσα σε αυτόν τον κόσμο και μέσα στα πλαίσια αυτού του κόσμου, με οποιοδήποτε τρόπο, έχει πάρα πολλές έμμεσες επιδράσεις επάνω στο φυσικό κόσμο και στα ζώα γενικά, ακόμα και σε άλλους ανθρώπους, ας πούμε, που μπορεί να βρίσκονται στην άλλη άκρη του κόσμου. Δηλαδή και αυτό μπορεί να γίνεται πολύ απλά μέσω της κατανάλωσης ας πούμε οποιοδήποτε προϊόντος που έχει παραχθεί μέσα από μια βιομηχανία ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου, όπως φαντάζομαι περισσότερες σύντροφοι εκεί πέρα, αν όχι όλοι, παράγεται βρωμίζοντας, ας πούμε, την ατμόσφαιρα, αυξάνοντας τη θερμοκρασία, ας πούμε, η οποία μειώνει, κάνει δυσμενέστερες τις συνθήκες, ας πούμε, για πάρα πολλά ζώα σε αυτό το πλανήτη, ας πούμε, τα οποία οδούνται προς την εξαφάνιση. Οπότε, αντίστοιχα, δεν μπορώ, ας πούμε, να μιλήσω, ας πούμε, με όρους απολυτότητας για αυτά τα ζητήματα. Θεωρώ ότι εκ των πραγμάτων ο κόσμος μας είναι ένας κόσμος ανταγωνιστικός πριν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος θεωρώ ότι είναι κομμάτι αυτής της ανταγωνιστικότητας και όχι μόνο, είναι και κομμάτι της συνεργατικότητας. Είμαστε ταυτόχρονα αλληλένδετοι με το υπόλοιπο οικοσύστημα, αλλά και ανταγωνιστικοί, ας πούμε, με επιμέρους κομμάτια του οικοσυστήματος, όπως και τα περισσότερα, βασικά όλα τα ίδια, ας πούμε, που δούνε μέσα σε αυτό. Οπότε, για μένα, μια αντισυσπιστική προσέγγιση, ας πούμε, με την δικιά μου ερμηνεία, γιατί εντάξει, και αυτό ας πούμε, μπορεί να ξεχυλωθεί σαν έννοια αυτό του αντισυσπισμού, δεν πρέπει, ας πούμε, να διαχωρίσει τον άνθρωπο, δηλαδή να αποδεχτεί, ας πούμε, αυτό το ιδεολόγημα ότι ο άνθρωπος είναι κάτι διαφορετικό, ας πούμε, μια κακοποίηση η οποία απλά ξεπίδησε, ας πούμε, ένα σφάλμα της φύσης, να το πω έτσι. Θεωρώ ότι είμαστε κομμάτι αυτής του συμβιωτικού συστήματος, το οποίο συμβιωτικό σύστημα διακατέχεται και από ανταγωνιστικές σχέσεις. Λόγω της δυναμικής του ανθρώπου, προφανώς έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα μέσα στο οικοσύστημα και η ανταγωνιστικότητά του, ας πούμε, έχει αναδειχθεί σε υπέρτατο παράδειγμα καταστροφής. Θεωρώ ότι δεν είμαστε το μόνο σε φυσική ιστορία. Για παράδειγμα, όταν εμφανίστηκαν οι πρώτοι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί επάνω στον πλανήτη Γη, έγινε η μεγαλύτερη εξαφάνιση ειδών. Μιλάμε βέβαια τότε για μικροοργανισμούς φυσικά. Υπήρχε ένα παράδειγμα, ας πούμε, μιας ραγδαίας καταστροφής που μετά δημιούργησε τις συνθήκες για να υπάρξει κάτι νέο. Το θέμα με τον άνθρωπο είναι φυσικά ότι η δραστηριότητά του απειλεί να εξαφανίσει ακόμα και τον ίδιο τον άνθρωπο. Φυσικά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η ζωή μετά από αυτό. Το θέμα είναι ότι ακριβώς επειδή δεν είμαστε μόνο ένα ανταγωνιστικό μέσα σε αυτό το φυσικό κόσμο, αλλά διακατεχόμαστε και από συμβιωτικές σχέσεις, αυτό έχει αντανάκλαση και στην εσωτερική μας δόμηση ως εμβριάοντα, στον τρόπο δηλαδή που αισθανόμαστε τη σχέση μας με τη φύση, που δεν είναι μόνο ανταγωνιστική, είναι ακριβώς και συμβιωτική, και γι' αυτό το λόγο προφανώς και μέσα μας, ας πούμε, αυτή η καταστροφή που προκαλούμε, τουλάχιστον για ένα σημαντικό κομμάτι, ας πούμε, των ανθρώπων, μας προκαλεί την αντίστοιχη οργή, τον αντίστοιχο πόνο κτλ. Με όποιο τρόπο το αντιλαμβάνει ο καθένας. Εγώ ήθελα να σταθώ σε αυτό το σημείο που το βάζω λίγο πιο αποειδεολογικοποιημένα, δηλαδή το βάζω πιο πολύ, ας πούμε, στη συναισθηματική του βάση, η οποία συναισθηματική του βάση θεωρώ ότι είναι και ένα συνδετικό σημείο, γιατί οι ιδεολογικές κατασκευές διακατέχονται από μια συγκεκριμένη ιστορική πορεία, ας πούμε, του δυτικού πολιτισμού. Όπως για παράδειγμα, ας πούμε, η παράφραση του ιδεολογήματος του ρατσισμού που οδηγήθηκε, ας πούμε, στο λεγόμενο σπεσισμό και άλλα της σπεσισμού, το οποίο προκύπτει μέσα από την ιστορικότητα της χριστιανικής θρησκείας και των ιδεολογιών που ξεπήδησαν μετά από αυτό κτλ. Ενώ, ας πούμε, τοποθετώντας το ζήτημα σε μια συναισθηματική βάση, ας πούμε, θεωρώ ότι το βάζω σε μια πιο αρχαίγονη σύνδεσή μας, στη σύνδεσή μας με τη φύση, πιο αποβιολογικοποιημένη. Και άρα, κατά τη γνώμη μου, αυτή η πιο αποβιολογικοποιημένη σύνδεση θεωρώ ότι μπορεί να αποτελέσει, ας πούμε, και μια βάση μικρότερης περιχαράκωσης όσον αφορά την σύνδεσή μας, ας πούμε, και την διάχυση των επιχειρημάτων μας, ας πούμε, και την... και ουσιαστικά αυτό που αισθανόμαστε και αυτό που θέλουμε να κάνουμε σε σχέση με την επανασύνδεσή μας με τον φυσικό κόσμο σε μια πιο συμβιωτική βάση ξανά, σε ιδιαίτερα κοινωνικά κομμάτια και κομμάτια που μπορεί να μην έχουν αυτή την ιστορία. Για παράδειγμα, ας πούμε, ηθαγενείς οι οποίοι αγωνίζονται και δίνουν σπουδαίους αγώνες στα δάση του Αμαζονίου, ας πούμε. Ας πούμε, ομάδες ανθρώπων, ας πούμε, που μπορεί να πολεμάνε στο Κονγκό αυτή τη στιγμή. Τα οποία όλα αυτά υπάρχουν, δεν δίνουμε την απαραίτητη προσοχή. Έχουμε εστιάσει, ας πούμε, κυρίως στις δράσεις που υπάρχουν στην Ευρώπη και στην Αμερική, ας πούμε, και δίνουμε την απαραίτητη προσοχή έξω από αυτά και έξω από τα δικά μας ιδεολογικά πλαίσια. Αυτό θέλω να τονίσω σε αυτό το κομμάτι. Που για παράδειγμα, οι άνθρωποι, ας πούμε, του Αμαζονίου κυνηγάνε μια κριτική, ας πούμε, από την πλευρά των Ευρωπαίων και των Αμερικάνων αντισπισιστών, ότι αυτό μπορεί να είναι μια εξουσιαστική πράξη. Κατά τη γνώμη μου, είναι εκτός τόπου και χρόνου, να το πω έτσι. Δηλαδή, ο ίδιος όντας Ευρωπαίος πολίτης, έχω την επιλογή να τραφώ με τα είδη της γεωργίας. Και το επιλέγω, γιατί θεωρώ ότι προφανώς κάνω πολύ μικρότερη ζημιά και στο οικοσύστημα, έτσι, από το να τραφώ με τα είδη της κτηνοτροφίας. Και ταυτόχρονα, εφόσον μπορώ να βιοπορίζομαι, ας πούμε, μπορώ να ζω και να επιβιώνω χωρίς να δολοφονώ, ας πούμε, το προτιμάω. Αλλά ένας ηθαγενής στον Αμαζόνιο δεν έχει αυτή την επιλογή. Θεωρώ ότι μια τέτοια κριτική θα ήταν άκυρη σε αυτή την περίπτωση. Και αυτοί οι άνθρωποι δίνουν αγώνες, ας πούμε, απέναντι στην επέλαση του τεχνοβιομηχανικού συστήματος καταστροφική απέναντι στον Αμαζόνιο, το οποίο σύστημα, αυτό το οποίο, ας πούμε, υποστηρίζει και τη δική μας επιβίωση, ουσιαστικά δημιουργεί μια τεράστια καταστροφή εκεί πέρα, εξεσώνοντας, ας πούμε, τεράστιες εκτάσεις και οδηγώντας πάρα πολλά ζώα στην ελεύθερα ζώα, στην καταστροφή, στο θάνατο κτλ. Οπότε, γι' αυτό θέλω να τοποθετώ αυτά τα ζητήματα σε μια πιο συνολική βάση. Ουσιαστικά, κατά κάποιο τρόπο, πήρα πάσα από κάποια πράγματα που ακούστηκαν στην εισήγηση, για να πω, ας πούμε, για να θέσω κάποια καινούργια ζητήματα, και θέλω να ξανατονίσω ότι δεν είναι ότι αντιτίθεμαι σε αυτό που άκουσα. Αυτό που άκουσα το θεωρώ κατά κάποιο τρόπο κομμάτι μου. Είναι ένας τρόπος, ας πούμε, που έβλεπα τον κόσμο μέχρι πρόσφατα, ας πούμε, και ένας τρόπος που εκφράζομαι και εγώ. Ωστόσο, κατά κάποιο τρόπο έχω σκεφτεί κάποια πράγματα και έχω προσπαθήσει να λάβω υπόψη μου και κάποιους παράγοντες πιο συνολικά. Και θεωρώ ότι αυτό το πράγμα, ας πούμε, είχε μια αξία να το μοιραστώ μαζί σας. Τι άλλο τώρα να πω για να μην μακρηγορώ κιόλας. Ναι, κατά κάποιο τρόπο, μιλώντας τώρα για την συνολική τοποθέτηση, ας πούμε, που βάζω αυτά τα ζητήματα, θέλω να κάνω και μια κριτική ως πρώτα απ' όλα την περιχαράκωση σε σχέση με τον αρχικό χώρο που άκουσε και στο κείμενο. Για μένα, η διαδικασία, ας πούμε, η όλη διαδικασία σκέψης, ας πούμε, συλλογικής σκέψης, επικοινωνίας και δράσης, η οποία, ας πούμε, κινείται γύρω από το λεγόμενο αντισυπιστικό κομμάτι, ας πούμε, για μένα είναι σάρκα εξαρκώς, ας πούμε, του αναρχικού κινήματος αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι ο αναρχικός χώρος είναι απλά κάτι άλλο το οποίο κριτικάρει αυτό. Έχει και άλλα κομμάτια. Όπως είμαστε και εμείς ένα κομμάτι, έτσι είναι και οι άλλοι κομμάτια του. Προφανώς, είναι σε πολλές περιπτώσεις, ας πούμε, συμβαίνει το ένα κομμάτι να μην αναγνωρίζει και να μην αντιλαμβάνεται, ας πούμε, τον αγώνα του άλλου κομματιού. Σε πάρα πολλούς τομείς, ας πούμε, συμβαίνει αυτό. Ή, ας πούμε, το ένα κομμάτι να αυτοπεριχαρακώνεται και να δυνατεί να επικοινωνήσει αυτό το οποίο κάνει, λόγω, ας πούμε, υπερβολών ή λόγω, ας πούμε, μιας κατά κάποιο τρόπο ανταγωνιστικής διαδικασίας στο εξωτερικό του, το ποιος θα εκφραστεί με τον πιο απόλυτο τρόπο, ας πούμε. Ποιος θα γίνει βασιλικότερος του βασιλέως. Αυτό θεωρώ ότι διακατέχει όλα τα κομμάτια, ας πούμε, του κινήματος και οδηγεί, ας πούμε, σε πολλές φορές αστείες αντιπαραθέσεις που ουσιαστικά έχουν μια επιχειρηματική ένδεα που προσωπικά βαριέμαι και να τις παρακολουθήσω, ας πούμε. Τώρα, ας πούμε, για αυτούς τους προκλητικούς τύπους, ας πούμε, που υπόθηκε πριν, που βγάζουν αντισπέμπτουν ζάκια ή δεν ξέρω εγώ τι, ας πούμε, ή μια αντίστοιχο τύπου επιχειρηματολογία, τώρα πραγματικά τι να πούμε, ας πούμε, είναι γελιότητα η κατάσταση. Δεν νομίζω ότι αξίζει να αναφερόμαστε σε τέτοιες περιπτώσεις καν. Σημασία έχει, ας πούμε, το πώς θα επεκτείνουμε εμείς, ας πούμε, την, τη δικιά μας δραστηριότητα, το πώς θα απεκτείνουμε τη δικιά μας, το δικό μας τρόπο, ας πούμε, σκέψη συλλογικά, πώς θα καταφέρουμε, ας πούμε, να αυξήσουμε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο την διαδεκτική αντιπαράθεση, ώστε να ενισχύσουμε τη δικιά μας θέση, ας πούμε, και να την εξελίξουμε ταυτόχρονα. Αυτά για μένα έχουν σημασία μέσα σε αυτό. Και τώρα ένα τρίτο κομμάτι που έχει να κάνει για μένα με μια κριτική, ας πούμε, όσον αφορά την ιεράρχηση των δράσεων, το οποίο είναι συνολικά έλλειμμα, ρε παιδί μου, του χώρου και του κινήματος γενικά. Ότι συνήθως, ας πούμε, καταλήγουμε να τρέχουμε οπορτουνιστικά πίσω από δράσεις αλλωνών, ας πούμε, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε, ας πούμε, να βάλουμε μια... να μην μπορούμε να τρέχουμε, ας πούμε, καμπάνιες και προγράμματα με δικιά μας πρωτοβουλία, να το πω έτσι. Καμπάνιες αγώνα με δικιά μας πρωτοβουλία. Και μπορώ να θέσω σε αυτό, ας πούμε, το ζήτημα, τους αγώνες που έχουν γίνει ενάντια σε ανεμογεννήτριες, που είναι πάρα πολύ στην Ελλάδα. Αν το πάρεις από κομμένα, όπως, ας πούμε, πολλές φορές έχει προβληθεί, ας πούμε, το από χώρες, και έχω συμμετάσχει και εγώ σε τέτοιους αγώνες, ναι, όντως, ας πούμε, οι ανεμογεννήτριες αποτελούν μια πολύ μεγάλη πηγή καταστροφής, ας πούμε, σε σταδοπικά οικοσυστήματα. Ωστόσο, το δεδομένο ότι η κύρια παραγωγή της ενέργειας στην Ελλάδα, που την καταναλώνουμε και εμείς οι ίδιοι, ρε παιδί μου, γίνεται με ένα βρώμικο τρόπο που προκαλεί μεγαλύτερη καταστροφή, ας πούμε, και δεν υπάρχει καμία αντίδραση όσον αφορά την βρώμικη ενέργεια, αλλά υπάρχει αντίδραση στις ανανεώσιμες, γιατί απλά είναι κάτι καινούριο και ήθιστε να αντιδρούμε στα καινούργια, ενώ τα παλιά, εντάξει, έχουν κατοχυρωθεί, δεν τρέχει, ας πούμε. Μας οδηγεί εν τέλει να γινόμαστε υποστηριχτές, ας πούμε, της παλιάς βρώμικης ενέργειας, κατά κάποιο τρόπο. Αντιδρούμε σε καινούργια χωρίς να αντιδρούμε στο παλιό. Ενώ, ρε παιδί μου, θα ήταν ισορροπημένο να υπάρχει αντίδραση και στα δύο, ας πούμε. Έστω μια ιεράρχηση και μια προτεραιοποίηση. Το βάζω αυτό, ας πούμε, όσον αφορά την ιεράρχηση των διαφόρων επιλογών που κάνουμε μέσα στον αγώνα, αντιχνεύοντας μια προβληματική, σαν παράδειγμα και μόνο. Και μέσα σε αυτά, ας πούμε, μπορούμε να βάλουμε και όλα τα ζητήματα των ζώων, ας πούμε, και της παραγωγής. Οπότε, μέσα σε αυτό, βάζω και το τελευταίο σημείο, ας πούμε, σε σχέση με την εισήγηση που υπόθηκε, που για μένα είναι κατά κάποιο τρόπο, εντάξει, μπορώ να πω ότι δεν συμφωνώ όπως διατυπώθηκε. Ενώ συμφωνώ ότι δεν αρκεί το να είναι, για παράδειγμα, κάποιος vegan, ή το να γεμίσουν υπερστερά vegan προϊόντα τα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, ας πούμε. Προφανώς και δεν αρκεί. Σε αυτό το πράγμα συμφωνώ. Θεωρώ όμως ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, και αν το συγκρίνουμε σε σχέση, ας πούμε, πρώτον, με τις δράσεις που γίνονται και το αποτέλεσμα που έχουν οι δράσεις που γίνονται όσον αφορά επάνω στα ζώα, επάνω στα ίδια τα ζώα, γιατί τα ίδια τα ζώα είναι πραγματικά όντα, πραγματικά άτομα που βιώνουν τις συνθήκες, δηλαδή τα ζώα που εκτρέφονται από τη μία και τα ζώα που βασανίζονται, δηλαδή οι χώροι ζωής, και τα ζώα που εξαφανίζονται, οδηγούνται στην εξαφάνιση, ας πούμε, από έναν επεκτηνόμενο γεωργικό κτηνοτροφικό πολιτισμό, ας πούμε, ο οποίος καταστρέφει κάθε ρανίδα φυσικού οικοσυστήματος. Αν τα συνυπολογίσουμε αυτά τα δύο, προφανώς μεγαλύτερο αποτέλεσμα από όλες τις δράσεις μαζί που έχουν γίνει έχει η επιλογή κάποιων ανθρώπων το να μην να μπουκοτάρουν αυτό το σύστημα και να μην τρέφονται, ας πούμε, με κτηνοτροφικά προϊόντα. Έχει πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα, άμα το δεις στατιστικά. Οπότε για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα από μόνο του. Και επίσης, οφείλω να γνωρίσω ότι για όλους τους ανθρώπους που γνωρίζω, ήταν μάλλον και πιο δύσκολη προσωπική επιλογή το να κάνουν αυτή την επιλογή από το να κάνουν μια οποιαδήποτε, ας πούμε, δράση. Αυτή την εικόνα έχω εγώ προσωπικά. Το ξαναλέω, όχι ότι αρκεί αυτό, προφανώς συμφωνώ στο ότι δεν αρκεί, αλλά δεν θέλω και να παραγωνιστεί η σημασία του για μένα. Αυτό θέλω να πω σε σχέση με αυτό το πράγμα. Τώρα, εντάξει, νομίζω ότι ολοκλήρωσα αυτά που θέλω να πω εγώ και μακρηγόρησα και αρκετά κιόλας. Οπότε, δεν ξέρω, θα με ενδιαφέρε να ακούσω, ας πούμε, και να ακούσω και τον δικό σας αντίλογο σίγουρα. Και ούτως ή άλλως το βάζω και με ένα τσιφιοδρόπο, ακριβώς για να γίνει και ένας διάλογος και να μην είναι, ας πούμε, βαρετή μονόλογη.
Καζίνσκι, εντάξει, φυσικά δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε απόλυτα με αυτά που έχει κάνει, που έχει γράψει. Απλά αναφέρθηκε ως αγωνιστής ενάντια στην καταστροφή της φύσης, γιατί το, και το έργο του και η δράση του είναι σημαντική. Σχετικά με τον με την τοποθέτησή σου στο βιγκανισμό, σίγουρα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και μεγάλη κουβέντα. Αυτό που έχει σημασία και είναι σαν παράγοντας και πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος του κινήματος αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν ηθαγενικές κοινότητες σε άλλα μέρη του πλανήτη όπου κυνηγάνε για να τραφούνε, χρησιμοποιούν το, το δέρμα, τη σάρκα, το ζώο. Όμως η κριτική πιο πολύ αναφέρεται στις πολιτισμένες κοινωνίες και πώς ένα ζώο εμπορευματοποιείται και μετατρέπεται εν τέλει σε το μπούτι, κοτόπουλο, ας πούμε, η μπριζόλα κλπ. Και διαχωρίζεται έτσι από την ολότητά του. Δηλαδή η σχέση που μπορεί να είχαν πριν πολλά χρόνια ή τώρα μια ηθαγενική κοινότητα όπου απλά θα κυνηγήσει ένα ζώο και θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέλη του μόνο και μόνο για να τραφεί και να επιβιώσει γιατί δεν έχει άλλη επιλογή, είναι νομίζω μια άλλη, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, κατηγορία. Τώρα το χρησιμοποιώ για λόγους επικοινωνίας και κατανόησης. Και σίγουρα μπαίνει και ο διαχωρισμός της ανθρώπινης και ζωικής φύσης, δηλαδή είναι συχνά, έχουμε δει και σε διάφορα art από punk μπάντες ή σκετσάκια που αντιστρέφουν το ρόλο των ανθρώπων με τα ζώα και μας κάνει κάπως να σκεφτόμαστε ότι άμα ήταν αντίστοιχα, ας πούμε, ανθρώπινες μητέρες και βίωναν, ας πούμε, όλη αυτή τη διαδικασία που βιώνει η Ελλάδες, τότε θα είχαμε την ίδια αντιμετώπιση. Ναι, αυτό.
Θέλει κάποιος να πει κάτι?
Ναι, ναι.
Εγώ μια ερώτηση.
Και το...
Ναι. Έκλεισε πάλι.
Έκλεισε.
Άμα έφαγε κι άλλη κάρτα.
Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Το οποίο εντάξει, για μένα έχει αρκετή ουσία. Θα πω κι εγώ ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου, έτσι. Θυμάμαι ένα μπλουζάκι οικονομικής ενίσχυσης, το οποίο είχε τυπωθεί πάνω σε κάποια φθηνά μπλουζάκια από κάποια χώρα του τρίτου κόσμου. Να εγώ την αμαρτία μου, δεν θυμάμαι τώρα ποια χώρα ήταν αυτή, αλλά θυμάμαι ότι το είχα ψάξει στο ίντερνετ και είχα δει ότι αυτά τα φθηνά μπλουζάκια παράγονται, ας πούμε, σε κάποια καράβια εκεί πέρα σε αυτή τη χώρα, στα οποία καράβια δεν ισχύει καμία νομοθεσία. Και εκεί πέρα, ας πούμε, δουλεύουν ως επιτοπλίστων παιδάκια, τα οποία δουλεύουν σε κάτι εξωτερικά ωράρια κτλ. Αυτό, ας πούμε, πόσα διαφορά έχει, ας πούμε, από ένα εργοστάσιο, ας πούμε, για παράδειγμα, εκτροφής, ας πούμε, ζώων, τα οποία ζωάζουν φυλακισμένα και ουσιαστικά όλη τη ζωή είναι μια παραγωγή, ας πούμε, γάλα εκτός π.χ. Δηλαδή, για μένα δεν έχει και μεγάλη διαφορά. Και το βάζω έτσι ότι να ορίσει, ας πούμε, και πώς εμείς μπορεί να γίνουμε καταναλωτές, ας πούμε, ενός τέτοιου πράγματος και σε μια ευρεία κλίμακα, χωρίς να ενδιαφερόμαστε, γιατί απλά ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα το οποίο στο οποίο το χρήμα διαμεσολαβεί στα πάντα. Δηλαδή, διαμεσολαβώντας το χρήμα σε οποιαδήποτε σχέση, σε οποιαδήποτε παραγωγική δραστηριότητα, δημιουργεί και μια απενοχοποίηση, δηλαδή ότι σε αποξενώνει από τη δράση η οποία παρήγαγε ένα προϊόν. Εσύ απλά παίρνεις το προϊόν. Είναι ένα μαύρο κουτί το πώς παράχθηκε το προϊόν, τι πόνο περιέχει, ας πούμε, και πιανού. Και έχουμε μάθει, ας πούμε, να το έχουμε συνηθίσει αυτό το πράγμα, να το αποδεχόμαστε και να πορευόμαστε με αυτό το πράγμα. Οπότε, ξεκινώντας από αυτό το παράδειγμα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ουσιαστικά το ανθρώπινο σύστημα εξουσίας όπως έχει δομηθεί αυτή τη στιγμή δεν υπολογίζει ούτε τον ανθρώπινο πόνο, ούτε τον πόνο των ζώων, ούτε την εκμετάλλευση, ας πούμε, που υπάρχει. Απλά προφανώς είναι ένα σύστημα συγωσίας. Ένα σύστημα, ας πούμε, που με βάση την ισχύ που αποκτάει καθένας μέσα στα πλαίσια αυτού του συστήματος μπορεί να αξιοποιήσει το μέγιστο τις εκμεταλλευτικές του δυνατότητες απέναντι σε οτιδήποτε πιο αδύναμο από αυτόν. Είτε είναι άνθρωπος, είτε είναι ζώο, είτε είναι φυτό, είτε ξέρω εγώ τι, ας πούμε. Με αποτέλεσμα μια εκτεταμένη καταστροφή. Προφανώς, σε αυτό το κομμάτι, θεωρώ ότι το καπιταλιστικό σύστημα υπήρξε ό,τι πιο επιζήμιο απέναντι, ας πούμε, απέναντι στο φυσικό κόσμο έχει υπάρξει μέχρι σήμερα. Και θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα. Το να τονίζεται και να μην αποπολιτικοποιούμε την κριτική μας ξεχνώντας, ας πούμε, αυτή τη βασική αντικαπιταλιστική δράση, γιατί έτσι μπορεί να γίνει ουσιαστικά κάτι πιο ανεύρο, κάτι πιο εύπεπτο για το σύστημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, δηλαδή να τοποθετείτε η όλη δραστηριότητα συνολικά στον άνθρωπο και όχι στο σύστημα. Δεν λέω ότι δεν ισχύει αυτό, ότι και ο άνθρωπος, ας πούμε, διάχυτα δεν έχει ευθύνη, γιατί ακριβώς το σύστημα είναι και διάχυτα στον άνθρωπο. Αλλά το σύστημα έχει πολύ μεγάλη ευθύνη αυτό καθ' αυτού. Και όπως κάναμε και τον διαχωρισμό πριν ανάμεσα στους ηθαγενείς, γιατί και ο ηθαγενής εκμεταλλεύεται τα ζώα. Δεν θέλω να πω ότι δεν τα εκμεταλλεύεται. Προφανώς όταν τα κάνει δέρματα και όταν τα τρώει κτλ., κυριολεκτικά υπάρχει μια σχέση εξουσίασης. Ωστόσο, δεν μπορεί να κριθεί υπό το ίδιο πρίσμα που κρίνεται, ας πούμε, μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα. Για πολλούς λόγους. Τέλος πάντων, για να μην συνεχίσω πάνω σε αυτό, θέλω να πω τώρα και κάτι που ακούστηκε πριν για τους για τους ITS, για παράδειγμα, και τον Καζίνσκι και το παρέθηκαν και δύο ως τη Φιλιππία. Εντάξει, για μένα η δράση του Καζίνσκι δεν ήταν τη Φιλιππία. Προσωπικά δεν συμφωνώ με κάποιες επιλογές του, αλλά σίγουρα υπήρχε στόχευση. Η δράση των ITS η στόχευσή τους είναι συνολικά ο άνθρωπος, όπως δηλώνουν, οπότε τώρα τι να πω, ok. Αν και θα μπορούσε ένα κομμάτι να το κατανοήσει, γιατί όντως ο άνθρωπος είναι το είδος που έχει φέρει όλα αυτά τα δεινά στο φυσικό κόσμο αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, δεδομένου ότι προέρχεται η ίδια η δράση από ανθρώπους, δηλαδή εφόσον έχει τέτοια τυφλότητα, γιατί δεν πας να αυτοκτονήσει την τελική, ας πούμε, να το πω και έτσι. Ή, εν πάση περιπτώσει, τι προοπτική διάχυση έχει αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι καταστρέφοντας την προοπτική διάχυση, θεωρώ ότι θα κάνει περισσότερη ζημιά, ας πούμε, και στο φυσικό κόσμο εν τέλει αυτό το πράγμα. Η δράση δηλαδή των ITS. Γιατί ακριβώς καταστρέφει την προοπτική διάχυση μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία, ας πούμε, οποιονδήποτε προταγμάτων επανασύνδεσης της ανθρώπινης κοινωνίας σε μια πιο, πώς να το πω, βάση συνύπαρξης, ας πούμε, και συμβιωτική, ας πούμε, σε μια πιο συμβιωτική βάση με το φυσικό κόσμο. Και πιάνω από αυτό και πάω τώρα στο ενδιάμεσο που υπόθηκε όσον αφορά τα ανθρωπομορφικά παραδείγματα. Για μένα αυτό έχει να κάνει με την ενσυναίσθηση. Δηλαδή το ότι μπορούμε πιο εύκολα να ενσυναισθανθούμε ένα ανθρώπινο όν, εντάξει, νομίζω είναι χαραγμένο στα κεφαλικά μας κυκλώματα, να το πω έτσι. Είναι σίγουρα πιο εύκολο να συναισθανθούμε ένα όν που είναι πιο κοντά μας. Μέσα από τον ανθρώπινο όν πιο εύκολα ενδεχομένως θα συναισθανθούμε, ας πούμε, κάποιο πρωτεύον, ένα χιμπατζή, ας πούμε, ή μια μαϊμού, ένα σκύλο που είναι ένα ζώο που ζει πιο κοντά μας, μια γάτα, και πιο δύσκολα συνήθως ένα ποντίκι, ακόμα πιο δύσκολα μια κατσαρίδα, ας πούμε, κλπ. Κλπ. Με μικροοργανισμούς, ας πούμε, μπορεί να πλένουμε τα χέρια μας και να δολοφονούμε εκατομμύρια χωρίς να το σκεφτόμαστε. Κοιτάξτε, κατά μία έννοια, εντάξει, καλά κάνουμε, γιατί και εμείς πρέπει να επιβιώσουμε και να αυτοπροστατευτούμε. Πρέπει. Ενώ θέλουμε, έχουμε, είμαστε αγμένοι να θέλουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι, ας πούμε, για μένα το πώς με ένα πρίσμα μια διαφορετικής αντίδυσης θα επανέλθουμε σε μια πιο συμβιωτική σχέση. Και σίγουρα, όσον αφορά τον πρωταγωνισμό, για μένα δεν αποτελεί λύση, γιατί απλά δεν είναι εφικτό. Δηλαδή, δεν μπορεί, ας πούμε, εφόσον δεν θεωρώ ότι μπορεί να επιτευχθεί μια πλήρη συμφωνία, ας πούμε, μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία, ότι πρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα, και πάντα υπάρχουν ανταγωνιστικές τάσεις, θεωρώ ότι μια πρωταγωνιστική κατάσταση, ένα πρωταγωνιστικό ρεύμα, καθαρά πρωταγωνιστικό, δεν έχει προοπτικές επικράτησης, γιατί ακριβώς αν δεν υπάρχει αξιοποίηση της τεχνολογίας μέσα σε μια κατάσταση που είναι ανταγωνιστική και άρα πολεμική, δεν μπορείς και να επικρατήσεις. Θεωρώ ότι η τεχνολογία είναι απαραίτητη πρώτα απ' όλα για την επικράτηση και δεύτερον, για την, θεωρώ ότι μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή τη στιγμή, να αλλάξει δηλαδή κατεύθυνση της ανάπτυξης, της εξέλιξης, της χρήσης της, για να αξιοποιηθεί σε μια επαναδημιουργική κατεύθυνση, αποκαταστροφική. Να αρχίσει να μειώνει δηλαδή το αποτύπωμα της ζημιάς που κάνει το ανθρώπινο είδος πάνω στη φύση. Αυτό σαν τοποθέτηση πάνω σε αυτό το πράγμα και κλείνω εδώ. Εντάξει, έχω μακρηγορήσει πάρα πολύ. Θα δείξω αν θέλει κάποιος άλλος να τοποθετηθεί σχετικά.
Ναι.
Εγώ θέλω να σχολιάσω πάνω σε αυτό ότι κυριολεκτικά συμφωνώ, αλλά θέλω να τονίσω το εξής. Ότι επειδή ο καπιταλισμός ουσιαστικά δεν εισβάλλει, αλλά είναι ήδη εδώ. Ο καπιταλισμός ήταν ήδη εδώ, για παράδειγμα, όταν πολλοί από εμάς και εγώ, ξέρω εγώ, τρεφόμασταν με κρέας, για παράδειγμα, μέχρι να το κόψουμε, και αγοράζαμε μέσα από τον καπιταλισμό. Το να καταναλώνουμε μέσα από μια άλλη πτυχή του καπιταλισμού, πάλι προφανώς, μπορεί να κάνει εν τέλει λιγότερη ζημιά στο οικοσύστημα. Και εφόσον ο καπιταλισμός ήταν ήδη εδώ, για μένα υπάρχει και μια σχετική αντιμετώπιση. Δηλαδή είναι ότι προφανώς το να είμαστε, ας πούμε, σε μια δικιά μας κοινότητα και να μπορούσαμε να παράγουμε μόνοι μας αυτά που τρεφόμασταν, προφανώς είναι το ιδανικό. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει και η λογική, ας πούμε, βλέποντας πίσω από τη διαμεσολάβηση του χρήματος, του καπιταλιστικού, και ότι προσπαθούμε, ας πούμε, από το να πληρώσω, ας πούμε, μια εταιρεία η οποία βασανίζει τα ζώα μέχρι θανάτου, ας πούμε, να πληρώσω μια εταιρεία η οποία κι αυτή κάνει τη ζημιά της, γιατί η εταιρεία μέσα στον καπιταλισμό είναι, αλλά κάνει μικρότερη ζημιά, να το πω έτσι. Και θέλω να βάλω και σε αυτό το κομμάτι την ποσοτική διάσταση του πράγματος. Γιατί, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος, ας πούμε, που τρέφεται αποκλειστικά με ό,τι φυτρώνει από τη γη, σε σχέση με έναν άνθρωπο που τρέφεται με κάτι που είναι σε πιο ψηλά κομμάτια της τροφικής πυραμίδας, λόγω του νόμου της βιομάζας, ουσιαστικά απαιτεί πολύ περισσότερη γη. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος τρέφεται με κρέας κατά κύριο λόγο, χρειάζεται την 40-πλάσια γη για να καλλιεργηθεί η γη, για να τραφούν, ας πούμε, τα ζώα τα οποία θα καταναλώσει στη συνέχεια. Από ότι ένας άνθρωπος, ας πούμε, που τρέφεται απευθείας με προϊόντα που φυτρώνουν στη γη. Αυτή η ποσοτική διάσταση, ας πούμε, θεωρώ ότι έχει άμεσο αντίκτυπο, για παράδειγμα, και στα ζώα τα οποία θα συνεχίσουν, ας πούμε, να εκτρέφονται μέσα σε βασανιστικές συνθήκες, και στα ελεύθερα ζώα τα οποία οδηγούνται στην εξαφάνιση, γιατί η γεωργική γη διαρκώς επεκτείνεται, ας πούμε, και καταστρέφονται τα φυσικά οικοσυστήματα. Οπότε, εγώ αυτό το κομμάτι θέλω να τονίσω ότι το βλέπω σχετικά. Ναι, μην είναι ορθό να είμαστε κριτικοί απέναντι στον καπιταλισμό και πάντα να προωθούμε, ας πούμε, και μια δικιά μας κοινωνιστική παραγωγή και ως πρόσφαρμα κτλ. Όχι ως αναχωρητισμό, φυσικά. Όχι ότι κάναμε αυτό και αγιάσαμε και δεν μας νοιάζει τι γίνεται παρά έξω, αλλά ότι σίγουρα είναι καλύτερα, ας πούμε, το να είμαστε εκτός, ας πούμε, στο βαθμό που είναι εφικτό αυτό. Αλλά αυτό βάζω και την ποσοτική διάσταση απλά. Δεν ξέρω αν έχω γίνει κατανοητός.
Έγινε κατανοητός.
Ναι. Αν έχεις τελειώσει με την τοποθέτησή σου, θα ήθελα να σχολιάσω όσον αφορά το αυτά που υπόθηκε σχετικά με τα μπλουζάκια κλπ. Ότι όλα τα προϊόντα και ό,τι χρησιμοποιούμε και φοράμε και τρώμε είτε είναι vegan, είτε όχι, είτε είναι cruelty free, είτε έχει κάποια ταμπέλα, ας πούμε, με τις υποτιθέμενες αυτά τα, πώς τα λένε, με τις καλές εργασιακές συνθήκες που δεν περιλαμβάνουν παιδική εργασία κλπ. Ο βιγκανισμός πάλι έχει σημασία. Αν το δούμε από μια συμβολική, να το δούμε με τη συμβολική έννοια, δηλαδή ότι το να τρώμε κρέας ή να φοράμε γούνα ή δέρμα κουβαλάει διάφορα νοήματα, ότι ας πούμε το ζώο είναι δόδυμο, άρα και κατώτερο.
Εγώ θα πάω λίγο πίσω την κουβέντα στο ζήτημα του ανθρωπομορφισμού που έβαλε ο σύντροφος πριν. Για αρκετά μεγάλο διάστημα είχα και εγώ έντονη κριτική ασκούσα στο πώς παρουσιάζουμε τα ζώα με ανθρώπινα χαρακτηριστικά, λαγούς με όπλα να επιτίθονται σε κυνηγούς κλπ. Χωρίς να λέω ότι έχω βρει την απάντηση μέσα μου, γιατί θεωρώ ότι δεν υπάρχουν χρυσές τομές αυτά τα ζητήματα, γιατί είναι προς διαρκή αναζήτηση. Πλέον σκέφτομαι πολύ έντονα αυτό που είπε και ο σύντροφος για τα προσωπικά φίλτρα ενσυναίσθησης, δηλαδή ότι ο καθένας από τις αφετηρίες του, από τις εμπειρίες του, μπορεί να κάνει ανάγνωση του κόσμου και των καταπιέσεων των άλλων. Και εκτός από αυτό το ζήτημα κρύβει και μια παγίδα όταν κάθε τι που μας θυμίζει άνθρωπο, το πώς παρουσιάζουμε το ζώο, του κάνουμε κριτική, κρύβει και μια παγίδα του διαχωρισμού του ανθρώπου από τη ζωικότητά του και του ανθρώπου από το ζώο, δηλαδή αυτού του διεισμού που είναι βαθιά ριζωμένος στο ότι υπάρχει ο άνθρωπος και υπάρχει και το ζώο, που θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και είναι ριζικό ζήτημα που σε μια βάση, αν συζητηθεί και λυθεί, λύνονται άμεσα πάρα πολλά ζητήματα, δηλαδή ότι είναι και παγίδα. Με μια κριτική σκέψη, με μια ματιά, δεν θεωρώ ότι είναι ανθρωπομορφισμός, έχει αρνητική χρειά. Είναι ανάγνωση της ζωικότητας από τα κομμάτια του καθένα.
Ναι, εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπες τώρα.
Νομίζω έγινε κατανοητό.
Εντάξει. Λοιπόν, τώρα υπόθεση μου θα... Εντάξει, κυρίως είναι αυτό που γράφει το κείμενο που είχα δει αυτή την κατάσταση. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση με αυτό. Γιατί δεν έχω να πω κάτι πλέον, δηλαδή.
Νομίζω πως δεν υπάρχει κάποια ερώτηση. Από τη μεριά μας σας ευχαριστήσουμε που συμμετείχε στην εκδήλωση.
Ωραία, εντάξει. Εγώ γιατί πρέπει να λείπω. Ευχαριστώ πολύ, σύντροφε, για την τιμή που μου κάνατε. Λοιπόν,
να είσαι καλά, σύντροφε.
Καλή ελευθερία. Καλή δύναμη.
Καλή δύναμη.
Γεια και χαρά.
Τον κόψανε.
Καλά πήγε.
Κάτσε εκεί, κάτσε εκεί. Θέλετε να κάνουμε αυτή την καρέκλα που κάτω του κόμματος.
Α, είναι άλλη καρέκλα
της γεύσης. Όχι, επειδή είναι κοντά στο τέτοιο. Ωραία ρε παιδί μου. Εγώ κάπως θα ήθελα να κάνω μια μικρή σύντομη τοποθετησούλα που θα καταλήξει και με μια ερώτηση ενδιαφέροντος, ας πούμε, και προς την κατάληψη και την πολιτική συνέλευση της κατάληψης, ας πούμε. Η μικρή τοποθέτηση είναι ότι καταρχάς και εγώ βρήκα, ας πούμε, από μεριά μου πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και την τοποθέτηση της συνέλευσης και την τοποθέτηση του συντρόφου, ας πούμε.
του Χαλίδη. Θεωρώ ότι και σαν διάλογος, ας πούμε, και εντός, εντός τάσεων ή συγγενικών τάσεων, ας πούμε, αν μπορούμε να χαρακτηριστούμε έτσι, ας πούμε, ήταν πολύ, έθεσε κάποια ερωτήματα τα οποία, ναι, συνήθως τα έχουμε, είναι συνυφασμένα, ας πούμε, με πολέμιους αυτής της τάσης, αλλά από την άλλη έχουν και ένα value μόνα τους, μια αξία στην τελική, και από τη στιγμή που έγινε σε τέτοια πλαίσια, σε πλαίσια πολιτικής ασφάλειας, ας πούμε, ανάμεσα με έναν σύντροφο που ξέρουμε ότι δεν είναι κακοπροαίρετος κλπ. Και εμένα μου τόνισε πάρα πολλά αυτοξεπεράσματα που πρέπει να γίνουν και εντός, ας πούμε, αυτών των τάσεων, και πάρα πολύ έθιξε, ας πούμε, και η συνέλευση και ο σύντροφος πάρα πολύ ενδιαφέροντα, ας πούμε, κομμάτια διαλόγου που πρέπει, ας πούμε, για μένα να κεφαλαιοποιηθούν πολιτικά από εμάς και να τα κάνουμε την αιχμή του δόρατος, ας πούμε, τέτοιων αναλύσεων, για να βρούμε τα μέσα αυτά τα οποία θα επαναφέρουν, ας πούμε, αυτή την τάση στην καρδιά του κινήματος, ας πούμε, και όχι σε κάτι περιφερειοποιημένο ή κάτι που υποτιμάται κλπ. Αποφεύγοντας, βέβαια, ας πούμε, και μια extreme φιλελευθεροποίηση, ας πούμε, τέτοιων προταγμάτων και υπερβολικό μεταμοντερνισμό εντός εισαγωγικών που παρατηρούμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, και σε πιο ευρωπαϊκά, ας πούμε, πλαίσια ή αμερικάνικα, που τρέχεται πάρα πολύ το κομμάτι των πιο μονοθεματικών, ας πούμε, και όχι τόσο ολικών αντιλήψεων. Παρ' όλα αυτά, νομίζω αυτό απαντήθηκε πάρα πολύ από το πώς θέσατε, ας πούμε, σας συνέλευση στο πλαίσιο της ολικής απελευθέρωσης. Από εκεί πέρα, εγώ ήθελα τώρα, αυτό η τοποθέτησή μου στην σχέση με τα ακούστηκε, θα ήθελα να θέσω, ας πούμε, στην συνέλευση. Α, παίρνω πάσα από αυτό που είπε ο σύντροφος για το ρεύμα π.χ. και θα ήθελα να θέσω σαν πεδίο συζήτησης, ας πούμε, σαν point συζήτησης, το καταληψιακό, και άμα έχετε κάνει και τέτοιες συζητήσεις στο εσωτερικό σας ή άμα, ας πούμε, θέλετε να τοποθετηθείτε και ατομικά επ' αυτού, κατά πόσο, ας πούμε, το καταληψιακό, πέρα από μία απάντηση στο θεσμό της ιδιοκτησίας, ας πούμε, στην καπιταλιστική πραγματικότητα, στο στεγαστικό, σε όλα, και στο πολιτικό αυτό καθεαυτό, ας πούμε, κατά πόσο θα μπορούσε να αποτελέσει και μία φυγή από την εμπλοκή, στο βαθμό που το αναλογεί, από την εμπλοκή, ας πούμε, όχι φυγή, άρνηση βασικά, στο βαθμό που το αναλογεί από τη συμμετοχή, ας πούμε, στο μοντέρνο τεχνοβιομηχανικό σύστημα, ας πούμε, π.χ. μέσω της πρακτικής της ρευματοκλοπής. Και πέραν αυτού, εκτός των καταλήψεων εντός του αστικού πεδίου, την πρακτική π.χ. της κατάληψης δασών που έχει παρατηρηθεί, ας πούμε, να συμβαίνει πάρα πολύ πιο... Εντάξει, στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, αλλά έχουμε παραδείγματα στην Γερμανία, στην Πολωνία, στη Γαλλία, υπάρχει, ας πούμε, αυτό, ρε παιδί μου, και κατά πόσον θα έπρεπε. Δεν αναδείχθηκε τόσο στο κείμενο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πολύ μακριά από τους αναλύσεις της κατάληψης, ας πούμε, κατά πόσο θα μπορούσε αυτό να αποτελεί και ένα πάρα πολύ κομβικό πρόταγμα και των κινημάτων ολικής απελευθέρωσης και των καταληψιακών, ας πούμε, και πώς πέρα από συγκοινωνούντα δοχεία είναι και το ένα σάρξ εξαρκώς.
Απλώς ήθελα να πω σήμερα ότι συμφωνώ πλήρως με το κείμενο σε σχέση με αυτό που έδωσε ο Λιγάκου. Μόνο ήθελα να πω ότι και σε σχέση με αυτό που είπε ο σύντροφος, δηλαδή με τα διαφορετικά προτάγματα τα οποία θέτουν διάφορες ομάδες μέσα στο κίνημα, ότι σίγουρα δεν σημαίνει αυτό ότι δεν κάνουν δουλειά, ότι δεν είναι μέσα στα πλαίσια της αναρχίας κλπ. Αλλά σίγουρα για μένα το κομμάτι της ολικής απελευθέρωσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και το αρτισπιστικό πλαίσιο του. Απλώς η ολική απελευθέρωση για μένα έχει να κάνει και με τη πλήρη κατανόηση των διακοσμών και τη στάση μας της κουλτούρας της επιβολής. Δηλαδή, παράδειγμα, ας πούμε, πέρα από το νιώθω ότι πολλές φορές μέσα στο κίνημα το αντισπιστικό κίνημα υπάρχει αυτή η λογική του ότι έχοντας κατανοήσει, ας πούμε, και την εξουσία που ο άνθρωπος έχει το ανθρωπιστικό κομμάτι πάνω στα ζώα και πώς τη χρησιμοποιεί, θεωρούμε ότι έχουμε φτάσει στο ανώτερο στάδιο, ας πούμε, της κατανόησης, ενώ στην πραγματικότητα το πώς έχουμε εγαλυφθεί μέσα από την κουλτούρα της επιβολής και της εκμετάλλευσης μας κάνει να επιβαλλόμαστε πολλές φορές στους άλλους χωρίς να το κατανοούμε. Και είχε, ας πούμε, εγώ ήθελα να το θέσω αυτό και ως ερώτημα και σβή ερώτηση για όλους και ως δεύτερη σκέψη γενικά, ότι σε αυτή την κατάσταση, αυτόν τον χρόνο αυτής της έκτακτης ανάγκης, της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, το πόσο ένα τεράστιο κομμάτι του κινήματος έχει τεθεί έναν ολοκληρωτισμό, διαχωρισμούς κτλ. Και το έχει θέσει και ως πρόταγμα από το κομμάτι. Εντάξει, ότι όλα αυτά συνδέονται και επίσης και από τα πιο απλά. Δηλαδή, ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ακόμα και το πώς μέσα στους κινηματικούς χώρους, ας πούμε, όπως και εδώ τώρα υπάρχει το θέμα, ας πούμε, του καπνίσματος που διαχωρίζει πάρα πολλούς ανθρώπους που ας πούμε, μπορεί να θέλουν να έρθουν και δεν μπορούν να αντέξουν την καπνίλα, ας πούμε, ή επιβάλλεται αυτό, ας πούμε, και στη σκυλίτσα που κυκλοφορεί εδώ, μιλώντας και για τα ζώα. Και στην ουσία ο διαχωρισμός και η ολική απελευθέρωση έχει να κάνει με την πλήρη κατανόηση πώς επιβαλλόμαστε ένα στον άλλον και όχι μόνο με την κατανόηση της εξουσίας μας πάνω στα ζώα.